Way This Morning.
Hai, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Mendekati hari-hari terakhir di bulan September nih, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda di edisi Kamis tanggal 28 September 2023. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Selasa menjadi presiden Amerika pertama yang bergabung dalam aksi pemogokan buruh.
You deserve the significant raise you need and other benefits.
Let's get it.
Let's get back what we lost, okay? Yeah.
Setara Institut meminta Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait batas usia capres-cawapres.
Nah, ini kan ada indikasi atau kecenderungan atau fenomena untuk menggolkan seseorang atau sekelompok orang.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Joe Biden mengatakan menurutnya penutupan pemerintahan bukanlah hal yang tidak bisa dihindari. Biden menyampaikan komentar itu sewaktu berada di California dalam pertemuan penasehat presiden untuk bidang sains dan teknologi pada Rabu. Menurut saya, tidak ada hal yang tidak bisa dihindari jika menyangkut politik, katanya. Ketika ditanya apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, Biden mengatakan, jika saya tahu, saya pasti sudah melakukannya. Ketua DPR Kevin McCarthy meminta orang-orang dari fraksi Republik yang berhaluan keras untuk melakukan apa yang mereka katakan tidak akan pernah mereka lakukan dan mengeluarkan kebijakan sementara untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi. Pemungutan suara di DPR ditetapkan Jumat, sehari sebelum tenggat penutupan. Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, menyuruhkan Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman dan segera membongkar pos-pos terdepan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Wennesland, Rabu, berpidato di depan Dewan Keamanan PBB di New York secara virtual. Ia memberi pengarahan kepada para pejabat tentang ketegangan dan kekerasan yang berlangsung di wilayah tersebut. Dalam provokasi tahun ini, kata Wennesland, ribuan orang terluka sementara kekerasan dalam konflik Israel-Palestina meningkat selama lebih dari setahun di tepi barat yang diduduki dan di Yerusalem Timur yang direbut Israel bersama jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah pada 1967.
Settlements further entrench the occupation, fuel violence, impede Palestinian access to their land and resources and systematically erode the viability of a Palestinian state as a part of a two-state solution.
Permukiman semakin memperkuat kekerasan yang dipicu oleh pendudukan, menghambat akses warga Palestina terhadap tanah dan sumber daya mereka, dan secara sistematis mengikis kelangsungan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara, katanya. Saya menyerukan pemerintah Israel untuk mengakhiri praktik ini sejalan dengan kewajiban internasional dan memungkinkan komunitas Palestina untuk membangun dan memenuhi kebutuhan pembangunan, tambahnya. Lebih jauh, Israel juga saat ini menahan 1.264 warga Palestina dalam tahanan administratif. Ini jumlah tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, katanya. Sebaliknya, ia juga mengecam retorika para pejabat Palestina. Ia mengatakan bahwa resolusi 2334 menegaskan kembali seruan Kuartet Timur Tengah agar segera mengambil langkah-langkah tegas untuk membalikkan tren negatif yang membahayakan solusi dua negara. Pentagon mengatakan seorang tentara Amerika yang secara ilegal menyeberang ke Korea Utara pada Juli kini berada dalam tahanan Amerika. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan Travis King, prajurit 2 Angkatan Darat, dipindahkan dari Korea Utara ke Tiongkok dengan bantuan pemerintah Swedia. Pejabat itu mengatakan Amerika kemudian menerima King di Tiongkok dan membawanya pulang. Tidak ada konsesi yang diberikan kepada Korea Utara untuk pembebasan ini, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada VOA dalam penjelasan kepada wartawan Rabu. Sebelumnya, pada Rabu, Korea Utara mengatakan pihaknya akan mengusir King setelah menuntaskan penyelidikan terhadapnya. Ia ditangkap tentara Korea pada Juli, Korea Utara, setelah menerobos perbatasan Korea yang secara ketat dijaga militer. Diplomat tinggi Rusia di PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa ledakan pipa Nord Stream adalah ulah Amerika. Nebenzia mengatakan kejahatan keterlaluan ini dipandu oleh keinginan egois untuk mengonsolidasikan dominasinya di Eropa yang sangat membutuhkan sumber daya energi Rusia. Perwakilan Amerika John Kelly mengatakan, Amerika Serikat tetap percaya pada penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai fakta-fakta yang terjadi yang dipimpin pemerintah Denmark, Jerman, dan Swedia. Kelly mengatakan, Rusia telah berulang kali mengklaim bahwa mereka mengupayakan penyelidikan yang tidak memihak, namun ada upaya prematur untuk menyalahkan negara-negara tertentu. Rangkaian ledakan terjadi pada 26 September 2022 di pipa gas alam Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Ribuan orang di Yaman Rabu turun ke jalan-jalan. Mereka melambai-lambaikan bendera hijau dan membawa mushaf Al-Quran untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rapat umum tersebut, sebagian besar pendukung Houthi meneriakkan kemenangan bagi Islam. Mereka menyimak rekaman pidato pemimpin Houthi, Abdel Malik Al-Houthi, yang ditampilkan di layar lebar. Paduan suara juga membawakan lagu-lagu religi. Gerakan Houthi merayakan maulid Nabi Muhammad dalam jumlah besar setiap tahun untuk menunjukkan besarnya dukungan yang mereka terima dari orang-orang Yaman. Maulid Nabi biasanya diperingati umat Islam di seluruh dunia. Perayaan bervariasi menurut tradisi setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu mengatakan hubungan Israel dan Arab Saudi yang kian menghangat dimungkinkan meskipun belum ada pergerakan mengenai pembentukan negara Palestina. Berbicara dalam sidang umum PBB minggu lalu, Netanyahu mengatakan Israel berada di titik puncak terobosan bersejarah yang mengarah pada perjanjian damai dengan Arab Saudi. Ditambahkannya, hal-hal yang tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu kini terjadi. Amerika telah berupaya memediasi perjanjian normalisasi antara Israel dan Arab Saudi. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Presiden Joe Biden pada hari Selasa menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang bergabung dalam aksi pemogokan buruh. Ia berdiri bersama para pekerja otomotif di Michigan ketika mereka menuntut kenaikan gaji sebesar 40% dan jam kerja selama 32 jam seminggu. Namun dapatkah pejabat tinggi pemerintah memengaruhi ketiga produsen mobil terbesar di Amerika itu? Tim VOA melaporkan dari Washington.
Union, sebutan yang sering digunakan Presiden Joe Biden untuk serikat pekerja, membangun Amerika. Mereka menuntut kenaikan gaji, jam kerja yang lebih pendek, dan perubahan-perubahan lain dari tiga produsen mobil terkemuka di AS. Biden berhati-hati untuk tidak menyebutkan syarat mana yang secara khusus ia dukung dan hanya mengatakan ia mendukung hak-hak pekerja.
Teman-teman, Anda bertahanlah karena Anda patut mendapat kenaikan gaji bermakna yang Anda perlukan dan juga tunjangan lain. Mari kita dapatkan kembali yang hilang itu. Kita telah berkorban untuk mereka. Kini saatnya mereka berkorban untuk kita.
Presiden Serikat Pekerja atau United Auto Workers atau UAW yang mendukung pencalonan Biden pada tahun 2020 namun belum mendukung untuk pencalonannya pada tahun 2024 mengucapkan terima kasih kepada Biden. Serikat Pekerja mengklaim memiliki lebih dari 400 ribu anggota. Banyak pihak mengacu pada kenaikan tajam dari keuntungan perusahaan dan gaji CEO. Namun, kenaikan gaji pekerja jauh lebih kecil. Anggota UAW, Yolanda Downs, mengatakan,
I want the levels to be balanced.
Saya menginginkan keseimbangan lebih besar. Saya ingin semua orang bisa hidup secara baik dan adil. Jika saya bekerja di sini, di satu sisi perakitan mobil, saya memperoleh $30, sementara orang di seberang saya hanya mendapat $15 per jam, apa itu adil? Katanya. Produsen mobil terbesar di antara tiga besar, General Motors, menghindari berkomentar langsung tentang munculnya Biden, tetapi mengeluarkan pernyataan. Fokus kami bukan pada politik, tetapi terus melakukan tawar-menawar dengan etiket baik dengan pimpinan UAW untuk mencapai kesepakatan secepatnya. Profesor ilmu politik di John Jay College, Susan Kang, mengatakan keputusan Biden untuk mendukung para pekerja adalah hal yang bermakna. Namun, bisakah Biden menyeimbangkan perundingan? Mungkin tidak, karena ada banyak hal terjadi ketika merinci perundingan itu. Tapi ia bisa mengalihkan dukungan politik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
6 orang remaja memberikan pernyataan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada hari Rabu. Mereka menilai pemerintah negara-negara di benua itu tidak mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi masyarakat dari perubahan iklim.
Ini adalah upaya terbaru dan terbesar dari aktivis yang menyeret pemerintah ke pengadilan memaksa mereka mengambil kebijakan terkait iklim. Tim hukum untuk 32 negara yang mencakup 27 negara anggota Uni Eropa, ditambah Inggris, Swiss, Norwegia, Rusia, dan Turki, mempertanyakan diterimanya kasus ini serta klaim bahwa penggugat adalah korban perubahan iklim. Pengacara Sudan Suswarup, seorang konsultan untuk pemerintah Inggris, mengatakan bahwa pemerintah memahami ancaman perubahan iklim dan tantangannya dan bertekad untuk mengatasinya melalui kerjasama internasional.
This application has been brought directly to this court without any attempt to invoke.
Gugatan ini telah dibawa langsung ke pengadilan tanpa ada upaya untuk meminta atau setidaknya berupaya keras menemukan solusi domestik dimanapun. Jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip cabang kelembagaan, pengadilan di tiap negara telah kehilangan kesempatan untuk memberikan sudut pandang mereka tentang isu-isu yang diangkat oleh gugatan ini, termasuk masalah kebijakan nasional, ekonomi, serta sosial. Tetapi pengacara yang mewakili para remaja dan anak-anak Portugal ini mengatakan negara-negara yang mereka gugat telah gagal mengatasi pemanasan global yang disebabkan oleh manusia dan karena itu melanggar beberapa dasar kelompok ini. Menyampaikan permohonan atas nama kelompok anak muda ini, pengacara Alison MacDonald mengatakan kepada para hakim tentang urgensi untuk mengatasi krisis terbesar yang mungkin dihadapi Eropa dan dunia, dan bahwa mereka harus memainkan peran yang lebih besar dalam membantu mengendalikan emisi akibat pemanasan di planet ini.
It is a privilege to address you today on behalf of the applicants.
Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara kepada Anda hari ini atas nama para penggugat. Mereka adalah Claudia, Katarina, Martin, Sofia, Andre, dan Mariana, dan seperti yang Anda catat, mereka berada di pengadilan hari ini bersama anggota keluarga mereka.
Ini adalah kasus iklim pertama yang diajukan ke pengadilan. Dua kasus iklim lainnya, yaitu gugatan oleh Asosiasi Perempuan Senior Swiss melawan pemerintah Swiss, dan gugatan seorang anggota Parlemen Prancis melawan pemerintah Prancis, juga telah dibawa ke pengadilan. Dunja Mijatovic, Komisaris Dewan Eropa untuk HAM, mengatakan,
"Rising heat and air pollution means less time spent outdoors."
Meningkatnya suhu dan polusi udara berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan di luar rumah, melanggar hak asasi anak-anak untuk pendidikan, bermain, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi.
Perlu waktu bertahun-tahun bagi 6 remaja ini untuk sampai pada titik di mana sidang digelar Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Setelah mendengarkan pengacara mereka berdebat selama berjam-jam, para remaja ini menyimpulkan bahwa negara-negara Uni Eropa tidak berbuat cukup untuk melindungi masyarakat dari perubahan iklim. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Setara Institute meminta Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh sejumlah pihak, mengingat tahapan pilpres akan memasuki masa pendaftaran pada tanggal 19 hingga 25 Oktober nanti. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Permohonan terbaru uji materil ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kali ini oleh sekelompok mahasiswa asal Solo. Sebelumnya sejumlah partai politik dan kepala daerah juga mengajukan gugatan yang hampir sama terkait batas umur presiden, dan calon wakil presiden, meminta penurunan batas minimal usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai uji materi yang diajukan warga Solo tersebut sangat politis karena pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota. Dengan kata lain, kata Hendardi, pemohon kembali mengambil langkah antisipatif bila mana MK terlanjur memutus menolak permohonan serupa pada 3 perkara yang hampir putus. Selain itu, kata Hendardi, mahasiswa Solo tersebut tidak punya legal standing karena yang bersangkutan tidak sedang atau akan nyapres.
Nah, ini kan ada indikasi atau kecenderungan atau fenomena untuk menggolkan seseorang atau sekelompok orang ya untuk ini, sehingga mereka ngotot terus kelihatannya dengan gugatan-gugatan semacam ini.
Menurut Hendardi, MK adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keranjang atau Sampah yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan. Bukan pula tempat para elit dengan mengorkestrasi warga untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa. Demi kepastian hukum, Hendardi mendorong MK untuk segera menggelar rapat pleno pembacaan putusan mengingat tahapan Pilpres akan memasuki masa pendaftaran pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Mempercepat pembacaan putusan juga penting untuk memberi pembelajaran bagi warga dan kelompok elit yang secara terus-menerus menyampaikan argumen bahwa seolah-olah pembatasan usia capres atau cawapres adalah diskriminatif sehingga harus ditafsir lain. Padahal sejak lama MK sudah mengkategorikan soal pengaturan usia pejabat publik bukan isu konstitusional.
Itu yang ingin saya dorong, bahwa MK segera melakukan menyegerakan pembacaan putusan gitu.
Hal senada disampaikan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Menurutnya penentuan syarat usia pemimpin negara tersebut bukan kewenangan atau ranah MK, tetapi pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Meski demikian, Titi menilai dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Mestinya makin memberikan keyakinan pada kita bahwa orang muda layak dan mampu untuk memimpin, termasuk dalam kepemimpinan politik pastinya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berdasarkan kewenangannya, MK hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila hal itu melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.